Tiu ĉi estas Radio Havano Kubo. Elsendante el Kubo, libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la esquipo de la Esperanto redaccio.
Ni tre gioias vin renconti de nove, pere de niai mallongai ondoi, kai ancau en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ciu dimanche, ni proponas al vi novan renconticion por paroli pri Kubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoit, musico, culturo, soczio, cae politico.
La Esperanto elsendoi de Radio Havano Kubo estas auscultablai per mallongai ondoi ciu dimanche. Je la oca horo utocho ni elsendas al Norda Americo en 49 metroi je 6100 kilohertzoi. Je la 16 horo en utocho ni elsendas al Norda, Centra kaj Suda Amerikoj en 25 metroi je 11760 kilohertzoi. Je la 23, 30 utocho ni elsendas al Sudameriko en 19 metroi ĉe 12730 kilohertzoi.
Memoru ke vi povas sendi via in mesaĝo in al radio HOZO ĉe enet.cu. Trovu nin ankaŭ ĉe www.radiohozo.cu / linio EO.
Memoru ke nia poŝta fako estas 6240 en Havano, Kubo. Kai vi povas trovi nin ankaŭ ĉe la socia reto Facebooko Radio Havano en Esperanto. Karaj geamikoj, memoru ke ni estas via amika voĉo, kiu trairas la mondon. Karaj geaŭskultantoj, la skipo de la Esperanto-redakcio elkore vin dankas pro via fidela kontribuo kaj raportoj. Ni bonvenigas vin en la dimanĉa elsendo de la 19 de aprilo 2012. Kiel kutime, ni invitas vin akompani nian skipon por kune ĝui diversajn proponojn. Ni estas troveblaj en la asociaj retoj Twitter kaj Facebooko. Vi povas ankaŭ nin aŭdi per aŭdreala ĉe nia retpaĝo www.radiohozo.cu/EO, ankaŭ ĉe la YouTube-kanalo de nia kolego Mario Ruiz Carrel kai ce la portalo studio de nia cara amico Roberto Port. Kiel kutime, ni invitas vin, jui nien hodiauan proponon. Acompanu nin dun la venontai 27 minutoi. Kiu cele taugas militoi kai exploatado, ili alportas nur malsaton, miseron, kai median detruon en mondo kie loggias prescau 7000 milionoi da homoi. Ni globalizu la vivon, ne detruu ĝin. Estimataj aŭskultantoj, jen bildo pri Marte-studoj kaj klimat-ŝanĝiĝo en Kubo. Kiel statas tiu ĉi fenomeno? Jen nia unua programero. Marte studoi au kelonioi estas reptilioi kiui existas de pli ol 120 milionoj da jaroj kaj povis transvivi ĉiujn planetŝanĝojn. Ili originis en la Tero, sed iom post iom evoluis kaj adaptiĝis al la mara medio kaj tiel diferenciĝis de la ceteraj reptilioj. La klimatŝanĝiĝo estas fenomeno kiu povas provoki la estingiĝon de pluraj specioj. Aparte la migrantaj, kiel martestudoj, kiuj alfrontas krizajn problemojn mediajn en la nuna epoko pro la tutgloba varmiĝo. En nia kariba regiono okazas pluraj naturaj fenomenoj tropikaj, speciale uraganoj kaj fortaj ŝtormoj, kiuj altigas la mortebleĝojn por la martestudoj, ĉefe en la supraj akvoj. Ankaŭ la fenomeno konata kiel la infano, la hispana El Niño, povas kaŭzi reduktiĝon de la nutraĵ-kvantoj kaj sekve malpliiĝas la fekundeco kaj kresko de la kelonio. Laŭ studoj faritaj en Kubo, evidentiĝis severaj damaĝoj kaŭzitaj de uraganoj en gravaj strandoj, kie kutime kelonioj nestas. Tiu fenomeno damaĝis la nasko-konduton de la tri specioj ĉefaj kiuj nestas en la du arkipelagoj, nome Insuleto Largo kaj Canarreos, kiuj estas gravaj nest-lokoj en Kubo. La tri menciitaj specioj estas la verda testudo, la kelonio kaj la kareto. Kiam la marnivelo altiĝas pro la ventoforto, okazas mara inundoj, kiuj kovras la vegetaĵojn kaj tio damaĝas la nestojn de tiuj tri specioj en malsamaj plaĝo-niveloj. Ekzemple, por la kareto tio okazas proksime aŭ ene de la vegetaĵoj, por la kelonioj ĉe la marlinio kaj por la verda testudo iom meze, kvankam proksime de la vegetaĵoj. Evidentas, ke la klimatŝanĝiĝo havas plurajn sekvojn por la bestoj tropikaj, ĉikaze por la testudoj. Kvankam ekzistas diversaj agadoj cele mildigi la fenomenon, estas ja necese ŝanĝi la homan konduton unuflanke, kaj aktive labori aliflanke por kontraŭbatali tiun ĉi fenomenon kiel eble plej rapide kaj kunordige. Estimataj geaŭskultantoj, jen eroj pri la historio de Esperanto en Kubo. Spite al la ekzisto de elpruvaĵoj pli aŭ malpli certaj pri la ĉeesto en Kubo de hispanaj esperantistoj listigitaj kiel volontuloj, ekde la jaro 1896, speciale norde de Camagüey, iom oriente de nia insulo, ne estas konkretaj elementoj pri ties agado por fiksi la eniron de Esperanto en tiom frua periodo. Du bibliografiaj referaĵoj kun flankaj notoj konservataj en la historia arkivo de Kuba Esperanto-Asocio raportas ke la revuo La Rapida Skribo, organo de la kubaj stenografoj, estas la unua kiu disvastigis informojn pri tio inter niaj homoj. Ĝis nun ni ne sukcesis eltrovi ilin. Laŭ la unua el tiuj, en la jaro 1903, la rapida skribo publikigis noton pri Esperanto kaj Volapuko, kiel evidentaĵoj de internacia lingvo. La dua raportas la eldonon de artikolo Esperanto, en kiu oni rimarkas la facilecon de la lingvo kaj la eblecojn atingeblajn studante ĝin. Kiel ajn, tiu ĉi lasta, konkrete, temas pri la lingvo kreita de doktoro Zamenhof kaj konsistigas la unuan ĉeneron de ties propagando en la insulo, laŭ estas siate. La kuba historiisto Juan Ramón Rodríguez usas ĝin kiel kernan elementon por determini la komencon de la lingva ĉeesto en Kubo. Cetere, la Enciklopedio de Esperanto ankaŭ registras tiun jaron kiel startpunkto. La alia esenza elemento estas que en la sama jaro 1904 alvenas al Camagüey la hispana pastro Ricardo Vicente, la unua persono kiu iel propagandis por Esperanto en Kubo. Pro tio ke li studis la lingvon en sia lando, baldaŭ eklaboris pri ĝi en tiu teritorio. El tiu ĉi verko, kiun mi foliumas kaj estas bele desegnita, sur ĝia kovrilo oni trovas belan gitaron kaj ankaŭ tamburojn. La libro en la enconduco parolas pri la celo de tiu ĉi verko, kaj ĝi estas ke la legantoj havu rigardon, ni diru super rigardon, pri la evoluo de la kuba muziko e de ĝiaj radikoj, kaj ankaŭ montri la ĉefajn ĝenrojn kaj iliajn reprezentantojn, ankaŭ paroli pri la influoj de aliaj kulturoj al la kuba muziko. Rilate la influo de aliaj kulturoj en la kuba muziko, videblas du ĉefaj radikoj. Tiuj, kiuj devenas de muzikaj manifestaĵoj el Hispanio, kaj tiuj, kiuj devenas de specifaj regionoj el Afriko. Ambaŭ rezultas el la koloniigo de la Nova Mondo. Afrikanoj de Kubo anstataŭis la indiĝenojn, kiuj malaperis sen lasi spurojn de sia muziko. En tiu etapo, kiam afrikanoj estis perforte importitaj en nia lando, oni povas diri ke la bataloj estis por abolo de sklavigo, sed tio ne okazis ĝis la jaro 1816. La afrikaj sklavoj kune kun jukatanaj, ĉinaj kaj hispanaj laboristoj reprezentis la laboristan forton, kie kreiĝis la bazo de la produktado dum tri jarcentoj. La sklaviganta grupo konsistis el riĉaj bienuloj kaj bieneguloj, kiuj dediĉis sin ĉefe al bredado de bovoj kaj al produktado de sukero. La popolparto, tiuj kiuj estas blankuloj, konsistis el hispanoj kaj elmigrintoj el Francio, Britio kaj Usono, kaj ankaŭ konsistis el hispanoj kaj naskiĝintoj el aliaj kolonioj de Ameriko. Kune kun tiu reganta klaso, la popolo kreskis, konsistanta el la prauloj el Afriko kaj Hispanio, kaj la diversaj miksaĵoj, kiuj ĉiuj sentis sian kolektivan identecon. En la dekoka jarcento kreiĝis la bazoj, sur kiu evoluis videblaj kubaj trajtoj. Dum tiu jarcento, pro la plimultiĝo de la sklavigo, kreiĝis tiel nomataj kabiloj. Tio estas asocioj, kie unuiĝis afrikanoj laŭ nacio aŭ regiono por helpi sin kaj protekti sin. Pere de tiuj asocioj oni konservis afrikajn kulturajn tradiciojn, kies pluraj elementoj poste integriĝis al la kuba kulturo. La muzikaj instrumentoj uzitaj dum religiaj ceremonioj ricevis funkciajn kaj morfologiajn ŝanĝojn en Ameriko. Tamen oni povas trovi ilin en afrikaj regionoj, tiaj eĉ kun samaj nomoj. En Kubo oni povas konstati la ĉeeston ĉefe de la joruba kaj bantua kulturoj kaj malpli disvastigita la karabalia kaj arara grupoj. Do, pri la sekvoj de tiu evoluo, la diversaj radikoj de la kuba kulturo ni priparolos en venontaj elsendoj. Kaj sekvas nia muzika propono. Hodiaŭ estas bela kanto de kuba komponisto kaj kantisto, li estas trovadoro. Lia nomo estas Vicente Feliu, kiu kantas tiun kanzonon Credu Min.
Credu min, Kiam mi al vi diros che l'amo m'intimigas, che mi min falas antaŭ dolĉa amo, che mi estas gaja fosante transeon. Credu min, kiam mi foriros vin vocante vespere, dum mi vojajas en nubeliaj okuloj, en havante vin inter miaj statuoj. Credu min, kiam mi vendiros ke mi iras al vento, de racio kiu atendo ne permesas. Kiam mi vendiros min estas printempo, sed nur tabulo sur fortega maro. Credu min, se vi al mine vidas kai minenion diras, se iutago miras kai neniam revenas. Credu min, mi volas esti macheto en ricolto cruelega cuglo y el centro el batalón. Credu min, que mi hay colombo y jabas de xielarco, kion miaj manoj te pelaj kantaĵoj. Kredu min, kredu min, ĉar mi estas tiel kaj tiel mi estas ne.
Caragi auscultantoi, la 24 de aprilo, cigiare, ni memoris la centrian datrevenon de la morto de Ludovico Zamenhof, iniziatinto de Esperanto. En tiu ci solenatago, Universala Esperanto Asocio resubstrecas la gravetson cae dauran valoron de lia vivo verco, pri quiu eblas legi en trideco da limboi ce la retello www.zamenhof.life. Zamenhof ne nur havis genian intuicion pri lingvoi, comentis doctoro Mark Fettes, ex-presidanto de Universal Esperanto Asocio. Li ancao successis vortumi interalie per siai congresai paroladoi, kernan etican vision por la Esperanto movado. Temas pri la convinco que la convenado cae cum parolado de homoi cum homoi estas ne nur practice utila, sed ancao spirite profunda pacio al intercomprenicio. Cune cum sia etica visio, Zamenhof ostine tenis sin al la ideo che Esperanto appartenas al ciui siai parolantoi, aldonis Fettes. Malsame ol multae aliei planlingvai autoroi, li decomense sercis manieron fordoni sian vidan rolon. Tial, li reagis tre positive alla fondo de Universala Esperanto Asocio en 1908, char li prave vidis che la movado besonas comunan tegmentan organizon en quiu ciui esperantistoi povas kunlabori sen depende de siai naxietsoi cae siai diversai ideai tendensoi. Liai ideoi cae lia exemplo restas inspirai por ni ancora u hodiau. Estimatai auscultantoi, jen messaggio vocanta nin ciui activi en esperantuio. Kiel? Multae homoi non tempe en multae partoi de la mondo estas devigatai resti heime pro la coronaviruso. Do, la situazio estas favora por retai agadoi por tiui kiui estas arete cunligatai. Fakte, inter parolantoi de Esperanto explode crescis retai convenoi cae babiladoi. Do, kial ne helpi ne esperantistoin pasigi sian tempon? Se vi iras alla pagio educado.net / biblioteco / ret ligiloi de la retejo educado.net vi trovos liston de retai cursoi en plurai lingvoi. Ekzemple, retai cursoi pri Esperanto estas Duolingo. Duolingo curso por Esperanto, Esperanto curso por anglalingvaj lernantoj, Lernu, plurlingva curseio kiu celas helpi al retemuloj lerni Esperanton en facsila kaj senkosta maniero. Ankaŭ okazas Esperanto kurso por ruslingvanoj, kurso kiu estas fakte dissendo listo al kiu povas aligi ciu deziranto. Ankaŭ estas alieble super komputila kurso de Carlos Alberto Alves Pereira, reta leciono de Zagreba metodo, reta versio de la curs materialo de Zagreba metodo, la dekdu leciono de la libro alireblas el ses lingvoj, nome germana, angla, franca, hispana, china kaj malaysia. Aliaj kursoj estas Kirek, tre populara kurso de Esperanto por itallingvanoj. Lern vidantoj helpas la kursanojn lerni kaj vidas ilin laŭgrade al la movado. Esperanto Viva estas senpaga enkonduka koresponda kurso, kiu celas ekinteresi homojn pri Esperanto, ĝia movado, komunumo kaj vivo. Universala Esperanto-metodo de Dr. Benson kaj Esperanto paso a paso de lecciona kurso por hispanlingvanoj. Fakte estas aliaj kursoj troveblaj en la koncerna paĝaro, kiun ni invitas vin viziti ĉe esperanto.net. Estimataj geaŭskultantoj de Radio Havano Kubo en Esperanto, do estas pluraj tiaspecaj informoj, rekomendoj kaj ankaŭ konsiloj. Nome de la skipo de la Esperanto-redakcio de Radio Havano Kubo, ni invitas vin sendi al ni viajn mesaĝojn, ankaŭ viajn rekomendojn por tiu ĉi nuna kvaranteno. Sonmesaĝoj estas tre bonvenaj, do. Nome de nia skipo, ni salutas kaj bondeziras vin. Restu hejme kaj profitu la tempon lernante Esperanton. Kubo estas inter la latinamerikaj landoj kun la plej malalta indikilo de tuberkulozo. Frua diagnozo de tiu malsano garantias rapidan resaniĝon. Donu vian solidaran manon al ciui qui besonas gin. Prevente, ni ciui povas batali contra o tuberculoso. La Cuba registaro prizorgas ĉiujn soci-ekonomiajn problemojn krom la COVID-19. Meze de la nuna scenejo altrudita de la COVID-19 en la insulo, la prezidento Miguel Díaz-Canel kaj la ĉefministro Manuel Marrero vidis laborkunsidon pere de telekonferencoj kun la guberniestroj, vicguberniestroj kaj la intendento de la speciala municipo Insulo de Junularo. Tie oni traktis temojn trascendajn por la soci-ekonomia vivo de la lando, kun aparta atento al la agadoj kaj regulaĵoj por preventi kaj alfronti la novan kronviruson. Oni ankaŭ pritaksis la plenumon de la integralaj planoj por alfronti la urboplanisman regulaĵon, kiu estis analizita jam fine de 2019, flanke de la lokaj administracioj en provincoj kaj distriktoj, kie Havano havas la plej grandan nombron. La vixunua ministrino Ines Maria Chapman taxis que plei multe da incidentoi en la nuna senello devenas de la translocillo de personoi al specifai regionoi, quie oni improvisas logeioin. Tiuin ocasajoin oni devas tui al fronti, clarigis la ministrino, char tio ne nur creas mallecaen agoen rilataen alla basei servoi por la loggiantaro, sed complicas la batalon contra la nuna epidemiologia situaxio travivata de la lando. La Cuba presidento comentis que ni proximillas en la venonta y dec vintagoi a la plei complexa situatio de la pandemio en la lando, cae tial estas nepre labori pli rigore, discipline cae detale. La presidento clarigis que oni creas noven capacitoin de intensiva terapio, cae oni laboras en la selectado cae treinado de la curacista y teamoi, quiui laboros en tiui institucioi. Li insistis pri la besono protecti la san laboristoin cae ilin prepari por regi la proceduro in caicutimoin, qui nepre devas esti aldonitai alla laboro. La presidento insistis pri la bezono eviti hom amasigion, kaj tiel estas esence organizi la aĉetvicojn kaj proksimigi la produktojn al la komunumoj, same kiel pri apotekoj per uzo de portanto servoj helpe de vundeblaj personoj. La nombroj de malsanuloj en Kubo jam superas la ciferon de 900 malsanuloj pri COVID-19, kaj oni laboras porque la prognozata curvilineo de la infectigioi restu ebena. Rusio condannas la usonan blocadon contra Cubo cae elstarigas ties solidarezzon alla mondo. Cisemaine la russo ministro pri esterai relatoi Sergei Lavrov condannis la usonan blocadon contra Cubo kai el starigis la solidarexon de GI curatsistoi antau kai nun kiam la pandemio de COVID-19 vipas la mondon. La sieja politico de Usono contra la caribalando dum yardecoi mal havas subtenon de practique la tuta mondo kai ciu yare la generala assembleo de unuginta in axioi aprobas resolucion contra tiu siejo kai pledas por ti estuia cesigo, declaris la rusa ministro. Cubo favoras normala in relato in cun Usono, cae tio estas constatita dun la dialogoi cun la cubai amicoi, assertis Lavrov, quiu just dialogis per telefono cun sia homologo cuba Bruno Rodriguez, se tio devas basici sur reciproca respecto cae la principoi de la charto de unigintai nazioi, quia el suverenezzo de la statoi cae la raito de la popoloi decidi sian destino. Franza Academiano taxas la usonan siegion mal raxia politico. La Academiano cae eseisto Franza Salim Lamrani taxis cisemaine kiel mal raxia la daurigon de la usona blocado altrudata al Cubo en momento kien ciu landoi alfrontas la vipon de COVID-19. La mondo traviva sanitaran tragedion sen precedensan cae anstatau unuigi fortoin cae agi cune contra la pandemio, Washingtono persistas en sia caduca politico contra Cubo, quiu suferas, quiel ciui landoi, la economia in segvoin de la epidemio, declaris Lambrani alla inform agenteio Prensa Latina. La homaro observas consternite la mancon de scrupuloi cae la moralan fiagion de la usona statestro en la Blanca Domo, quiu anstatau dedici ciui in sia enclopodoin cae rimedoin por helpi la victimoin de COVID en sia propra lando, preferas brutalici contra la Cuba popolo, enfasis Lambrani. CARICOM postulas usonum cesigi la punoin contra Cubo cae Venezuelo. La membrolandoi de la Cariba Comunuma Organizo CARICOM ocasigis urcian pintconsidon pere de teleconferenzo en Barbado, lando quiu presidas portempe la Cariban blocon. Dun la consido, oni pritractis la san situacion, la nutran securetson, cae la protectadon de la maljunuloi fronte alla pandemio, crom restarigi la agadoin post la epidemio. La membroi de CARICOM petis al Usono cesigi ciuin punoin contra Cubo cae Venezuelo, tiel che ciui landoi devas condividi la tutmondan strebon por batali contra la COVID-19.
Cai gen la fino, con granda plesuro laboris por vi nia son tecnicisto Alejandro García, nia redactorino Marixa Gutiérrez, che la microfono Ariadna García, cai mi Mario Ruiz Carelli.
Cis la reaudo.
Yes, baldao.